xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə xəbərətər proqramda verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun xəbər xidməti, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi işinə başlayır və saatın baş xəbərləri.
İraqda Şiə lideri Müqtəda Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa açıq müharibə elan edəcək.
BMT-nin baş katibi deyir ki, ərzağın sürətlə bahalaşması dünyada siyasi təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərə bilər.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkili siyasətinə son qoysun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İraqda Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr deyib ki, Amerika və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasalar açıq müharibə elan edəcək. Amerika dövlət katibi Kondaliza Rais isə Müqtədə Əs-Sədrin bu sözlərindən qəzəbləndiyini bildirib. Rais deyib ki, Əs-Sədrin bu hədəsinin mənası odur ki, ardıcıları olmasa belə Əs-Sədr ölümə getməyə hazırdır. Kondaliza Rais Bağdada gözlənilməyən səfəri zamanı baş nazir Nuri Əl-Maliki və prezident Cəlal Tələbani ilə görüşüb. O, Əs-Sədrin qoşunlarına qarşı müqavimət göstərdiyinə görə baş nazir Nuri Əl-Malikini alqışlayıb. Birazdan Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi ilə İraqın Şiə liderinin dediklərini təhlil etməyə çalışacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, bütün dünyada ərzağın sürətli bahalaşması yoxsulluqla mübarizə sahəsində görülən işləri ləngidir. BMT-nin ticarət və inkişaf konfransının açılışında baş katib deyib ki, bəzi ölkələr özlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün düyü və buğda ixracını dayandırıblar. Amma onun sözlərinə görə bu beynəlxalq ticarət üçün təhlükədir və ərzaq çatışmazlığını kəskinləşdirə bilər. Ban Ki-moon deyib ki, əgər bu böhran aradan qaldırılmazsa, digər problemlərin yaranmasını gətirib çıxara bilər. Məsələn, iqtisadiyyatın inkişafına və hətta dünyada siyasi təhlükəsizlik sferasına mənfi təsir göstərə bilər.
Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə işlətməyə çağırıb. Çünki dünyada düyünün qiyməti qalxıb və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü ixrac eləmək istəyir. Taylandın baş naziri bildirib ki, keçən il fermerlər düyünü iki qat qiymətə sata biliblər. Tayland 60-cı ildən dünyanın aparıcı düyü ixrac eləyən ölkəsi sayılır.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar. Abxaziya Silahlı Qüvvələrinin rəhbər muavini Anatoli Zaytsev Rusiya telekanallarından birində bu haqda məlumat verib. Lakin Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Nana İnskirveli isə deyib ki, Abxaziyanın nəzarətində olan ərazilərdən heç bir gürcü təyyarəsi uçmayıb. Abxaziya hökuməti deyib ki, bu son ayda Abxaziya ərazisindən uçan ikinci Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsidir.
Fransanın müdafiə naziri Herf Morin deyib ki, Fransa avqustun axırında Əfqanistana göndərməyə söz verdiyi hərbçilərin sayını artıracaq. Prezident Nikolay Sarkozi ayın əvvəli söz verib ki, Kanada kontingentini gücləndirmək üçün Əfqanistana 700 əskərdən ibarət batalyon göndərəcək. İndi Əfqanistanda Fransanın 1500 hərbçisi var.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Səudiyyə Ərəbistanı çağırıb ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik siyasətinə son qoysun və beynəlxalq öhdəçiliyinə əməl etsin. Təşkilatın bugün yaydığı məruzəyə görə Səudiyyə Ərəbistanda qadınlardan tələb olunur ki, işləmək, səyahət etmək, təhsil almaq, ailə qurmaq və ya müalicə olmaq üçün ata, ər və ya qardaşlarından icazə alsınlar. Məruzədə deyilir ki, sözü gedən ölkədə məmurlar yetkin yaşa çatmış qadınların siyasətə qoşulmasına da əngəl yaradırlar. Bu ölkədə kişilərin qadınlar üzərində nəzarətini qorumaq üçün qadınların bütün hüquqları pozulur. Human Rights Watch təşkilatının bu məruzəsi 100-dən çox Səudiyyə Ərəbistan qadını ilə söhbət əsasında tərtib olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında elanlardan sonra yenə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Biz axırədə qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
İraqda təzədən müharibə başlaya bilərmi?
Azərbaycanda bahalaşmanın əsl səbəbi nədir?
Niyə Asiya ölkələri fəlakətlə üz-üzədilər? Və bu gecə fənərləri sarı qırmızılarla, qara qartallarla birləşdirən nə olub? Əgər axşamki oyunları izləməmisinizsə, bizə axıra qədər qulaq assın. Çempionat oyunlarının nəticələrini də sizə çatdıracağıq. Hələlik verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedi, İraqda Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr bildirib ki, Amerika və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasalar, açıq müharibə elan edəcək. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais isə Müqtədə Əs-Sədrin bu sözlərindən qəzəbləndiyini bildirib. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlamaq üçün biz Vaşinqtona bağlanmışıq. Sabahınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, İraqın Şiə lideri deyir ki, İraqda açıq müharibə başlaya bilər. Bu Nuri Əl-Malikinin Şiə hakimiyyəti üçün nə dərəcədə təhlükəlidir?
Məsələ burasındadır ki, bu qarışıdırma artıq gedir. Ötən şənbə, bu şənbə, yəni Nasiriyyə şəhərində İraq hökuməti ilə sədr tərəfdarlarının toqquşması nəticəsində 16 yaralı öldürülüb, 22-si yaralanıb, İraq polisindən 11 nəfər yaralanıb. Hazırda sədr tərəfdarlarının mərkəz şəhərləri olan sədr şəhəri və Şula şəhəri hökumət qüvvələri tərəfindən mühasirədə saxlanılır. Yəni, bu qarşıdurma artıq gedir. Sadəcə, bu qarşıdurmada İraq hökuməti hələ ki gözlənildiyi qədər qələbə qazana bilmir. Hərçənd ki, İraq hərbçiləri təyyarə zərbələri ilə belə onlara kömək edirlər və Müqtədə Əs-Sədr çalışır bu mərhələdə döyüşləri müəyyən formada dayandırsın. İraq hökuməti isə bir qədər də döyüşləri davam etdirib müqaviməti sındırmağa çalışır. Nuri Əl-Malikinin əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, açıq da belə deyir, İraqın növbəti Somaliyə çevrilməsinə imkan verə bilmərik və biz ölkədə müxtəlif nəzarətsiz hərbi qruplaşmaların mövcudiyyətinə göz yuma bilmərik.
Nuri Əl-Malikinin hakimiyyətdə Şiə hakimiyyəti hesab olunur. Bu zaman Qorxmaz bəy, necə hesab edirsiniz? Şiələrin belə aktivləşməsi, hakimiyyətə qarşı çevrilməsi Amerikanın mövqeyini necə təsir eləyəcək? O baxımdan ki, artıq dini qruplaşmalar belə deyək. Hətta sünnilər, kürdlər, siz efirdən qabaqda dediniz, əleyhinədirlər hakimiyyətin, Şiələr də parçalanır. Bax, bu necə təsir eləyəcək?
Məsələ burasındadır ki, İraqda İraq yaranandan vaxtı, istənilən vaxtda orada hökumət həmişə bu və digər qruplaşmaya arxalanmalı olub. Hazırki hökumət çoxluq Şiə əhalisini arxalanır. Və problem ondan ibarətdir ki, hökumətin başçısı olan Nuri Əl-Maliki Müqtədə Əs-Sədr qədər xarizmatik deyil və Şiələri öz ətrafında onun qədər birləşdirə bilməyib. Bunun nəticəsində onun sosial bazası zəifdir. Sünnilər və kürdlər isə bu hakimiyyəti qəbul etmək istəmirlər. Amma Amerikanın burada əldə etmək istədiyi məqsəd ondan ibarətdir ki, İraqda müəyyən modern dövlətçilik ənənəsi yaransın. Kandaliza Rais ora səfəri zamanı bir fikri dönə-dönə vurğulayıb. Fikir ondan ibarət olub ki, son hücumlar, İraq hökumətinin sədr tərəfdarlarına hücumları göstərdi ki, İraq hökuməti istənilən qeyri-qanuni silahlı birləşməyə qarşı dinindən, sektasından asılı olmayaraq vuruşacaq. Amerikanın İraq əhalisinə göndərmək istədiyi mesaj budur ki, İraq hökuməti hansısa bir sektanın, hansısa bir qrupun deyil, bütün İraqlıların hökuməti olmalıdır.
Bəs Qorxmaz bəy, bu Amerikanın daxili siyasətinə necə təsir eləyəcək? Seçkidə bu demokratlarla respublikaçıların mübarizəsinə təsir eləyə biləcəkmi?
Kifayət qədər, çünki respublikaçı namizəd John McCain öz seçki kampaniyasını bir mənalı şəkildə təhlükəsizlik məsələlərinə və təhlükəsizlik məsələlərinin içində İraq məsələsinə bağlayıb. Və belə bir bağlılıq yaranıb, İraqda Amerika ordusu uğurlar əldə etdikcə John McCain'in seçkidəki mövqeləri möhkəmlənir və əksi də İraqda uğursuzluqlar olduqca burada John McCain'in mövqeləri zəifləyir.
Minnətdarıq sizə Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əskərov idi. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Artıq BMT-nin baş katibi də narahat olub. Ərzağın bağlaşmasından ərzaq ehtiyatı bütün dünyada getdikcə azalır. Məsələn, sadə çininin çörəyi hesab olunan düyü getdikcə şəkər buraya dönür.
Azərbaycanda hələ ki qıtlıq yoxdur, amma əlinə zəmbil götürüb bircə dəfə bazara gedən bilir ki, qiymətlər günü-gündən artır.
Dünyadakı bağlaşmanın təbii ki, Azərbaycana təsiri var, deyir ekspertlər, amma bu əsl səbəb deyil. Əsl səbəbi Statistika Komitəsinin hesabatına baxıb başa düşmək olar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızının reportajı.
Qapalıcı deyilsin, 30 köpək. Onu necə alsın adam?
Bazarda isə təkcə göygərtinin yox, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Özü də qiymətlər 1-2 qəpik yox, 10-20 qəpik civarında artır. 5-10 gün öncə dənəsi 50 qəpiyə satılan limon indi 60-70 qəpik olub. Cəmaatın ərzaq səbətində xüsusi yeri olan kartof da bahalanıb. İndi yerli kartofun kilosu 80 qəpik, bəzi bazarlarda isə 1 manata təklif olunur. Yerli pomidor da 5 manata qədər bahalaşıb. Satıcılar isə deyirlər ki, xiyar əvvəlki günlərə nisbətən indi ucuzlaşıb. Kilosu 1 manatada. Onların fikrincə göygərti də elə baha deyil.
Böyük dəstələr var, Gəncə dəstələri 30 qəpik olur, balaca dəstələrin 5-20 qəpik olur.
Amma alıcılar hesab edirlər ki, bazara girmək mümkün deyil. Qiymətlər elə həddədir ki, artıq nəinki qəpik, hətta 1 manat belə öz dəyərini itirib.
Manatın dəyəri yox, manata nə ala bilirsən?
Özüm əkinçiyəm, bilirəm də ki, bahalçılıqdır.
Mövsüm dəyişikliyi meyvə-tərəvəz məhsullarının qiymətinə təsirini göstərə bilərmi? Satıcıların fikrincə, havaların isinməsi bəzi məhsulların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Amma bir o qədər də yox.
20 qəpiyə, 30 qəpiyə tutlaşacaq.
Xiyar pomidor olacaq 60 qəpiyə, 50 qəpiyə, 20 qəpiyə. Getdikcə yenəcək tamısın.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Bakı bazarlarındakı bahalaşmanın səbəbi heç də mövsümü xarakter daşımır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına qismən dünyadakı ərzaq bahalaşması təsir göstərir. Amma eyni zamanda yerli bazardakı inhisarçılıq süni qiymət artımını sürətləndirir.
Təəssüf ki, bizdə kənd təsərrüfatının toptan satışı insardadır. Təsadüfi deyil ki, bugün rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının toptan satış qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasında fərq az qala bəzi məhsullarda 2 dəfə, bir çox məhsullarda 65-70-80% əsadır.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də aprelin 18-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı ərzaq bağlaşmasına toxunub və aqrar sahənin inkişafı üçün hökumətə bir sıra tədbirlər görməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib. Müxtəlif illərdə milli ekoloji, aqrar inkişaf və regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul olunub.
Səadət Akif qızı. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı gözlənilmir. Çünki neft gəlirləri getdikcə artır və ölkənin pulu olacaq ki, ərzaq alsın.
Bütün hallarda amma ərzağın keyfiyyəti məsələsi aktuallaşır deyirlər ekspertlər. Çünki Azərbaycan ərzağı əsasən xaricdən alır və ərzaq bahalaşanda keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları bazarları doldura bilər.
Amma Prezident İlham Əliyev hökumətə tapşırıq verib ki, ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün tədbirlər görsün. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovu işdən çıxaracaqlar. Bu barədə birazdan qəzetlərin icmalında danışacaq.
Hələlik isə verilişimiz davam edir. Düyünün qiyməti bağlaşanda təqaüdə möhtac Azərbaycanlı uzaqbaşı neynir? Uzaqbaşı plov dəmləməyəcək, uzaqbaşı aş pişirməyəcək. Amma düyünün qiyməti tarixində rekord həddə çatandan sonra 8 milyon əhalisi olan Haitidə düyü üsyanı qalxıb. 7 nəfər həlak olub. Dünyada bahalaşmanın təsirlərindən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Qlobal düyü bazarını çaxnaşma bürüyüb. Düyünün bir tonunun qiyməti tarixdə ilk dəfə 1000 dollara çatıb. İqtisadçılar deyirlər ki, nə qədər ki istehsalçı ölkələr əsas diqqəti öz ehtiyatlarını təmin eləməyə yönəldiblər, qiymətlər böyük ehtimal artmaqda davam edəcək. Hələ il yarı olmayıb, ancaq düyünün qiyməti ilin əvvəlinə nisbətən artıq 2 dəfə artıb. 130 milyonluq əhalisinin əksəriyyətinin əsas ərzaq məhsulu düyü olan Bangladeş bu həftə ərzində 1 ton belə düyü ala bilməyib. Dünyada ən çox düyü alan ölkələrdən olan Filippin isə axtardığı düyünün yalnız 1/3-ünü ala bilib. Analitiklər deyirlər ki, başqa böyüdüyü ithalçıları, o cümlədən İran, İndoneziya və bir neçə Afrika ölkəsi də özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləməkdə çətinliklə üzləşib. Çinin ən nəhəng investisiya kompaniyası olan CITIC Securities-in analitiki Çin Ma deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin belə sürətlə qalxması hazırda Çin hökumətini qayğılandıran bir nömrəli məsələdir.
Kasıb insanlar öz gəlirlərinin 40%-ni yeməyə xərcləyir. Bunu nəzərə alsaq, ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmasının Çində kasıblara necə zərbə vurduğunu təsəvvür etmək çətin olmaz. Bahalaşma, inflyasiya problemini Çin hökumətinin probleminə çevirir.
Ekspertləri isə narahat edən budur ki, düyü Asiya ölkələrinin çoxunda əsas ərzaq məhsuludur. Öz ailəsini zorla dolandıranlar çətin zamanlarda ətdən imtina eləyə, meyvə tərəvəzi təxirə sala bilərlər. Ancaq düyü ala bilməsələr, bunlar üçün fəlakət anlamına gəlir. Haitidə ötən həftə bahalaşmaya qarşı keçirilən etiraz aksiyası 7 nəfərin, o cümlədən BMT-nin bir sülh məramlısının ölümü ilə nəticələnib. Bu hadisədən sonra BMT Haitiyə təcili olaraq 8000 ton ərzaq yardımı edəcəyini bildirib. Haitinin paytaxtından reportaj verən New York Times müxbiri şəhərdə küçələrdə satılan pirojnaların qəhvə, bitki yağı və şəkər tozundan hazırlandığını bildirir. Normalda düyü tələbatının 80%-ni idxal hesabına ödəyən Haitinin düyü ehtiyatı hazırda tükənmiş vəziyyətdədir. Asiyada isə vəziyyət hələlik belə təhlükəli həddə çatmayıb. Ancaq bu qitədə gündəlik gəliri 2 dollardan az olan 1 milyard insan yaşayır. Düyünün qiymətinin qalxması isə onları aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə böhranla bağlı tezliklə dünya sammiti çağıracağı bildirilir.
Kəbran Dilavərli. BMT-nin ticarət və inkişaf konfransı başlayıb. Artıq BMT-nin baş katib də deyib ki, ərzaq çatışmazlığı dünyada siyasi təhlükəsizliyə səbəb ola bilər.
BMT-nin bir qərarı artıq dünyanın siyasətində narahatlıq yaradıb. Gürcüstan üçün təhlükə var. Bu barədə birazdan danışacaq.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərətlər verilişi davam eləyir. Rusiya dediyini eləyir. Kosova müstəqil oldu. İndi Putin öz hökumətinə göstəriş verib ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə biznes əlaqələrini yaxşılaşdırsın.
Təbii ki, Saakashvili hakimiyyətinə belə münasibət qərbin xoşuna gəlməyib. Qərb bir-birinin ardınca bəyanatlar verməyə başlayıb Rusiyanın əleyhinə. Qonşu ölkənin Gürcüstanın baş naziri Baramidze isə deyib ki, Rusiyanın belə davranışı təkcə Gürcüstana yox, bütün regionda sabitliyi pozmağa yönəlmiş addımdır. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Amerika Rusiyanın Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək qərarından çox narahatdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, o Rusiyanın xarici işlər naziri və Gürcüstan prezidenti ilə məsələ ilə bağlı telefonla danışıb. Rice deyib ki, Vaşinqton Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sadiq olaraq qalır.
Biz Rusiya prezidentinin verdiyi sərəncamdan çox narahatıq. ABŞ Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sadiqdir. İnanırıq ki, Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə razılığa gəlmək barədə planlarının həyata keçirilməsinə səy göstəriləcək.
Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack Rusiyanın Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək barədə verdiyi bəyanatlara uyğun hərəkət eləməyə separatçı regionlarla bağlı sərəncamını ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Putin aprelin 16-sında hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimlərin bəzi sənədlərini tanısın və Moskvaya meyilli bu əyalətlərdəki biznes dairələri və təşkilatlarla əlaqələri genişləndirsin. Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO və Avropa İttifaqı Putini sözü gedən sərəncamı ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mikhail Kaminin isə yaranmış gərginliyi bir qədər azaltmaq məqsədi ilə Gürcüstanla əlaqələri normallaşdırmaq niyyətini açıqlayıb.
İki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpasından başqa tezliklə poçt xidmətləri də bərpa olunacaq. Eləcə də federal icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılıb ki, Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı mövcud viza məhdudiyyətlərini aradan qaldırsın. Gürcü mallarını Rusiya Rusiya bazarlarına daxil olması problemi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində iki tərəfli məsləhətləşmələrə başlasınlar.
Dostupa gruzinskoy produktsiy na rossiyski rynok.
Şon Makkormaks deyib ki, Rusiyanın bu vədləri 16 aprel sərəncamını dəyişmir. Onun sözlərinə görə Moskvanın bu addımı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Gürcüstan baş nazirinin müavini Georgi Baramidis Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
Bu təkcə təhlükəli yox, həm də provokasiya xarakterli addımdır. Ölkəmizə və bütün regionda vəziyyəti sabitliyi pozmağa yönəlir. Gürcüstan kiminləsə hər hansı bir hərbi qarşıdurmada maraqlı deyil. Gürcüstan sülh istəyir. Ona görə də biz hərbi qarşıdurmadan ya da hərbi planlardan danışmırıq. Görmək istədiyimiz diplomatik, hüquqi və siyasi tədbirlərdən danışırıq.
Baramidze Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer-lə və Avropa İttifaqının xarici əlaqələr komissarı Benito Ferrero Wagner-lə görüşüb. O, beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın özünü birləşdirməsinə, hüquqi don qeydirməsinə yol verməməyə çağırıb. Baramidze deyib ki, bugün kimi aydındır ki, Rusiyanın bu addımı Kosovanın müstəqilliyi və NATO-nun genişlənməsi ilə bağlıdır. Hərçənd Sean McCormack deyib ki, Kosova unikal bir hadisədir və başqa situasiyalar üçün prezident ola bilməz.
Kəbran Dilavərli, kiçik fasilədən sonra qəzetlərin icmalı ilə tanış olacaq. Xəbərətərdən sonra isə efirdə tanımışlar olacaq. Dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırıb, əsəx, məv pikrub, qamitariba di demokratiya biz qəqənə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəğələn, Asan Levon Təpədorsanı, Vanacorun əvvələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki, Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərətər verilişi davam edir. İndi isə nəzər salaq görək, qəzetlər bugün nədən yazır. Diqqətinizə çatdıraq ki, qəzetlərin əksəriyyəti bugün çıxmır, çünki dünən istirahət günü idi. İndi isə biz sizə yalnız çıxan, bugün nəşr olunan qəzetlər barədə məlumat verəcəyik.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirini işdən çıxarırlar, İsmət Abbasov hədəfdədir.
Aynəs Pres yazır ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar mümkün təhlükələrdən xəbərdar edilib.
Milli Bank ipoteka təkliflərini hökumətə təqdim elədi. Bu da Yeni Müsavatın yazdığıdır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir.
Bunlar qəzetlərin yazdıqlarıdır, daha doğrusu başlıqlardır. Ətraflı birazdan tanış ola biləcəksiniz. Hələli isə telefon xəttində Sahib Məmmədov olmalıdır. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri. Bu yaxınlarda deməli hökumətdə maliyyələşəcək qeyri-hökumət təşkilatları şurası yaradılıb. Sahib Məmmədovun təşkilatı həmin şuranın üzvü seçilib. Həmin şurada təmsil olunacaq. Sabahınız xeyir olsun Sahib Bey.
Sabahınız xeyir.
Sahib Bey, mümkünsə əvvəlcə qısaca fəaliyyətiniz barədə danışardınız ki, nədən ibarət olacaq fəaliyyətiniz?
Bu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında DHT-də Dövlət Şurasının əsas deyək ki, səlahiyyətləri, hüquqları onun barəsində prezidentin imzaladığı əsasnamədə öz əksini tapıb. Qısaca onu demək olar ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı dövlət siyasətinin müəyyənləşməsində belə deyək, prezidentə, hakimiyyətə, hökumətə təkliflər hazırlayıb verəcək. Qeyri-hökumət təşkilatlarının deyək, problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən məsələləri həll eləyəcək. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarının proqram fəaliyyətinə ayrılan o vəsaitləri belə deyək, müəyyən istiqamətlər üzrə müsabiqələrlə və yaxud hər hansı bir forma ilə qrant şəklində deyək ki, paylanmasını həyata keçirəcək. Özü təkcə deyək ki, hökumətin ayrılığı yox, gələcəkdə bu beynəlxalq donorlarda ora vəsait ayıra bilərlər və s. Yəni, bir sözlə bu deyək bir qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı ölkədə həyata keçirilən siyasəti formalaşdıran, həyata keçirdən və yəni daha doğrusu bununla bağlı hökumətə, prezidentə təkliflər verən bir orqan olar.
Aha. Səhib bəy, bir məsələyə münasibətinizi bildirmək istəyərdim ki, bildirəsiniz. Bundan əvvəl şuranın yaranması barədə təklif olanda hakimiyyəti tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatlarının belə bir mövqeyi var idi ki, hakimiyyət bu yolla özünə yaxın olan qeyri-hökumiyyət təşkilatlarını birləşdirmək istəyir, həmin özünə yaxın olan qeyri-hökumiyyət təşkilatlarını gücləndirmək istəyir və artıq beynəlxalq arenada hakimiyyətdə maliyyələşməyən və hökuməti tənqid edən qeyri-hökumiyyət təşkilatları maddi baxımdan zəif olacaqlar hakimiyyətə yaxın olan qeyri-hökumiyyət təşkilatları ilə müqayisədə. Buna münasibətiniz necədir?
Hələ indiyə qədər gedən o proses bu dövlət şurasının yaradılması, yəni dəstək şurasının yaradılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər hələ ki bunu göstərmir. Bunu göstərir ki, əksinə o qeyri-hökumət təşkilatlarına çox geniş imkanlar verildi ki, onlar özləri müəyyən olmuş istiqamətlər üzrə sərbəst surətdə toplaşaraq öz nümayəndələrini təqdim eləsinlər və bu proses də kifayət qədər şəffaf və aşkar həyata keçirildi və hər halda hər hansı bir tənqidə mən ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində təsadüf eləmədim. Ciddi bir tənqidə ki, bu seçim, bu proses qeyri-şəffaf keçib və yaxud düzgün keçməyib. O nöqtəyi nəzərdə mən deyə bilmərəm ki, hökumət burada yalnız belə deyək, özünə yaxın təşkilatları gələcəkdə imkanların genişləndirmək üçün bu orqandan istifadə eləyəcəkdir. Özə bu belə deyək, bu orqanın yaranması artıq 2002-ci ildən bir qrup QHT tərəfindən irəli sürülmüşdü. O təşəbbüs irəli sürənlərdən bir də mən olmuşdum o vaxt. Milli QHT forumunun rəhbəri Azar Quliyev bu işləri həmin dövrdən bu yana koordinasiya eləyib və biz də dəfələrlə bir işçi qrup yaratmışıq, danışıqlar aparmışıq müxtəlif səviyyələrdə. Yəni bu proses belə deyək, bugün ortaya çıxmayıb, dünən ortaya çıxmayıb. Mahiyyəti budur ki, bir çox ölkələrdə belə orqanlar var. Məsələn, eləsi var ki, parlament yanında fəaliyyət göstərir. İndi bizdə prezident respublikasıdır. Ona görə bizdə belə nəzərdə tutulur ki, prezidentin yanında.
Aha, minnətdarıq sizə, Sahib bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Sahib Məmmədov idi bu, vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri. Xəbərlər verilişi davam edir. Artıq 10-a 26 dəqiqə işlədi. Görək qəzetlər nədən yazırlar. Bayaq sizə anonsu vermişdi, indi də ətraflı. İsmət Abbasov hədəfdədir yazır Yeni Müsavat qəzeti. Dünyada yaşanan taxıl böhranı və ərzaq böhranı Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. Qəzet niyə yazır ki, İsmət Abbasov işdən çıxaracaqlar? Deyir ki, artıq deməli hökumətdən, büdcədən, kənd təsərrüfatı sektoruna külli miqdarda, yəni böyük həcmdə vəsaitlər ayrılırlar ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu Azərbaycandakı bəzi oliqarxları narahat edib, istəyirlər ki, kənd təsərrüfatı nazirliyinə ayrılmış vəsaitləri öz əllərini keçirsinlər. O baxımdan da gözlənir ki, İsmət Abbasovu indiki kənd təsərrüfatı nazirini işdən çıxaracaqlar. Çünki o qərbi Azərbaycandan da, İrəvandan da, amma onun iqtidardakı Ermənistanlı qruplaşmalarla demək olar ki, yaxınlığı yoxdur. Zamanın məşhur komünistlərindən olmuş Qəşəm Aslanovun kürəkəni olsa da onun qaynatası Heydər Əliyevin kadrlarından sayılırdı, amma indi hal-hazırda cənab nazir demək olar ki, nəzarətsiz qalıb, hətta bir müddət əvvəl onu müdafiə edən hakimiyyətdəki yüksəkçindir məmurlar da artıq İsmət Abbasovu köməksiz qoyublar, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Aynəs Pres isə yazır ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi azərbaycanlılara aprelin 20-sində bayırda az olmağı tövsiyə edib. Bunu Aynəs Pres xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin idarə rəisi Şakir Səlimov verib. Onun sözlərinə görə Rusiya hüquq mühafizə orqanları da neofaşistlər tərəfindən təxribatların törədilməməsi üçün tədbirlər görür. Şakir Səlimov bildirib ki, bazarlarda işləyən azərbaycanlılar da məsləhət görülüb ki, ticarətlə yalnız günün birinci yarısında məşğul olsunlar və gün ortadan sonra evlərinə getsinlər. Aynəs Pres yazır bunu.
Milli Bank ipoteka kreditlərini, ipoteka təklifini hökumətə təqdim edib Yeni Müsavat qəzeti yazır. Amma bu kredit dərəcələrinin kreditin faiz dərəcələri artacaq. Bu Yeni Müsavatın öz şərhidir. Qəzet yazır ki, Milli Bank hökumətə təqdim elədiyi şərtlərdə deməli 13%-ə qədər qaldırmağı təklif edib kredit dərəcələrini. Hətta sosial ipotekaların da kredit dərəcələri artacaq. Yeni Müsavat qəzetinin şərhidir, prognozdur bu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir. Qazetin əməkdaşı Tolerantlıq Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu ilə danışıb. Azər Rəşdoğlu deyib ki, Aqil Xəllə qarşı aparılan çirkin kampaniya bir daha göstərdi ki, hakimiyyət mübarizə sularını dəyişmək fikrində deyil. Azər Rəşdoğlu ilə müsahibəni Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Rəsmi qəzetlər də bugün çıxmayıblar dünən bazar günü olduğuna görə və Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Bakıya gələcək mayın axırlarında. Bunu isə azertac.com rəsmi saytı yerləşdirib.
Azertac saytı o cümlədən xəbər verir ki, Bakıda beynəlxalq Guam Transit konferans keçiriləcək aprelin 29-30-da.
Belə və Çində qızıldan ayaqqabı hazırlayıblar. Çinin Liaoning əyalətində qızıl ayaqqabı hazırlanıb, çəkisi 1 kilogramdır bu ayaqqabı və əl işidir. Hələlik sadəcə sərgiyə çıxarılan ayaqqabının gələcəkdə hərac yolu ilə satışa çıxaracağı gözlənilir, amma hələlik heç kim bu ayaqqabını almaq üçün müraciət eləməyib. Maraqlı ki, Çində bir tərəfdən yeməyə düyü tapılmır, o bir tərəfdən qızıl ayaqqabı düzəldirlər. Hər halda Çin dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən sayılır. Verilişimizin axırına yaxınlaşırıq. Elanlardan sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Axşamki oyunların nəticələrimizdən eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər verilişi davam edir, indi isə idman xəbərlərinə nəzər salaq.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyədə və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 34-cü tur Romanın xal itirməsindən əlamətdar olub. Paytaxt futbolçuları Livorno ilə oyunda heç-heç eləyiblər. 1-1 bəz başqa oyun nəticələri. Milan Regina 5-1, Atalanta Juventus 0-4, Torino Inter 0-1, Fiorentina Palermo 1-0, Inter 78 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir, Roma 72 xalından ikinci də Juventus 67 xalından üçüncü yerdə.
İngiltərə Premier Ligasının 35-ci turunda Manchester United istisna olmaqla qalan favoritlər qələbə qazanıb. Liverpool səfərdə Fulhemi, Arsenal isə evdə Reading'i 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Chelsea də səfərdə Everton'dan güclü olub 1-0. Manchester United isə Blackburn ilə səfər oyununda bir xalla kifayətlənib 1-1. Manchester United 81 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 78 xalla 2-ci, Arsenal 74 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 33-cü tur Barcelona'nın növbəti xal itkisi ilə yadda qalıb. Kataloniyalılar evdə Espanyolu məğlub eləyə bilməyib, hesab açılmayıb 0-0. Real səfərdə Racing-ə şans verməyib 2-0. Daha iki oyunun nəticələri. Sevilla Almeria 1-4, Villarreal, Villadolid 2-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 72, Villarreal 62, Barcelona 61 xal.
Türkiyə çempionatının 31-ci turunda bütün favoritlər qələbə qazanıb. Beşiktaş, Çaykur, Rizesporu, Sivaspor isə Ankarasporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fənərbaxça Denizli Sporu darmadağın edib 4-1, Qalatasaray da İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə oyunda qələbə qazanıb 3-0. Trabzonspor Gənclər Birliyi oyununda isə qapılara qol vurulmayıb 0-0. Fənərbaxça ilə Qalatasaray hərəyə 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Sivasporun 67, Beşiktaşın 64 xalı var.
Azərbaycan çempionatının 22-ci turu Olimpikin Neftçi ilə xal fərqini yenidən 6-ya çatdırması ilə əlamətdar olub. Bütün oyunların nəticələri belə olub, tanış olun. Simurq Neftçi 0-0, Masallı Olimpik 1-2, Qəbələ ABN 2-0, Inter Qarabağ 1-0, Gənclər Birliyi Turan 1-1, Standart Xəzərlənkəran 0-1, Bakı Kərvan Heçeç Eliyev 3-3, Olimpik 53 xalından turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Neftçi 47 xalından 2-ci yerdədir, Interlə Xəzərlənkəran 43 xallar var hərəsinə və 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. İdman xəbərlərimiz də bu qədər.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, sonda bir daha əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İraqda Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa, açıq müharibə elan eləyəcək.
BMT-nin baş katibi bildirib ki, ərzağın sürətlə bağlaşması dünyada siyasi təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərəcək.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkili siyasətinə son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan siz Azadlıq Radiosunda növbəti tanımışlar rubrikasına qulaq asa biləcəksiniz. Aktyor Yaşar Nuri ilə söhbətə hələlik hava məlumatı.
Bakıda havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gündüz saatlarında günəşli hava şəraiti gözlənilir. 15-17 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Sinoptiklər məlumatına görə rayonlarda bugün hava əsasən yağmurlu keçəcək. Gün ərzində 13-18 dərəcə olacağı gözlənilir. Temperaturun bu qədər xəbərətər verilişi burada başa çatır. Biz isə xoş bir gün arzulayırıq.
Saat 10-da yenidən sizə son xəbərləri çatdıracağıq. Hələlik isə hələlik deyirik, sabaha qədər deyirik. Sağ olun.
Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Ülkər Akif qızım.
Hələlik.
Düşürsen yadıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bugün demək olar ki, dünyanın bütün azərbaycanlılarının tanıdığı bir adamla söhbəti təqdim eləyir. Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkarı olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacağım. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nəysə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Buzlu gecelerde.
Yaşar mənim ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz.
Sağ olun, bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar qulaq asır, qulaq verir. Mən hamısına salamını deyirəm. Noruz bayramı nəsbətlə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı, böyük xalqı bir yerə toplaşsaq, heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbt edən, əgər kişi demək olarsa, kişi bizim babamıza deyilməz.
Maşallah, tanışığınızdan inanılı ürəklisiniz. İşlər desə gedir.
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, mən deyəlim, dünyanın yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda, bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə üzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük məliyyal xəstəxanasında. Mənə çox belə təntənə ilə qabır edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürümün sizin radio vasitəsilə bildirirəm. O tələbələrin, o xarici ölkələrdən gələn hansı ki Azərbaycanlılar vardı, Ferginin özündən, gələn, hamısına sağ ol dedim, de maşallah yaxşıyam, hal-hazırda iki filmdən dəvət almışam, Gümrəham, oyunsun mənə çağırsınlar, dedim, o bizim Azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayayım.
Elə Gümrəhanlığınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyək.
Biraz qariz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər Həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, valla, qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım mən iki arda necə dözdüm. Herhalde ondan sonra milli hərbi xidmətdə olmuşam, oradan zabit qayıtmışam, mən qısaca deyirəm və bu il, yəqin 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrda kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub, plan, sizdə necə?
Əlbəttə tanıyırıq da birbirimizi, xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə böyük çətinliklə böyümüşəm Slavistikdə. Atam sənətçi olub, ailədən maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun qoyduğu yol kündi hörmətli prezidentimiz davam elətdirir. Çox çətin anlar olub, bəli, çox çətin anlar olub. Çətinsiz insan, nə bilim, bəhrəldən mən dünyaya gələndə anam çətinlik çəkibsə, mən də çəkməliyəm.
Deyirsiniz, bax, maaş almırdı, çətin vaxtlar orada, amma siz də bu sənətə getdiniz.
4-5 şah, 4-5. Gen mənə kişi də qan məsələsi var. Görürsünüz ki, xəstəlikdə 10 nəfər bağlı yer biri zəhərlənir, İraq olsun.
Yaşar müəllim, bəs ananız sizcə sizi niyə dünyaya gətirmişdi, elə sənətkar olmaq üçün?
Yo, Natıvanın bir şeiri var, deyir, mənsiz də dünyanın işi keçərmiş. İlahi, mən niyə bu dünyaya gəldim? Yəqin, bir nəfər bu atamın yolunu davam elətdirməliydi. Yəqin, 4 uşaqdan biri, yenə deyirəm, gen məsələsi var. O da mənə düşüb, ben de bəzən sənətçilər, gəlməyim, mən peşmazlıq deyirəm, nə qədər ömrüm var, bu sənəti də davam elətdirəcəyim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız gətirdi sizi səhniyə.
Bəli, bəli.
Bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizə?
Anamla çox az türkün sözü bayrə çıxmışıq, əsasən nənəmlə. Bazara köməkləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzürür, toya yanımına köməkləməyə, çarşabını tutmağa. Amma anamla az olur.
Bazarda hansı kömək edirdiniz ona?
Bazarda alıb yığırdı, nə bilim, alıb yığırdı, sonra oturdu, biraz özü yirdələ bazarda, əzgil. Ondan sonra gəlirdi evə. Biz məhəlləmizdə çox vaxt dava olurdu, şulu uşaqlar çox idi, hamı uşağını döyürdü, bu belə baxırdı diqqətlə, nənəm, Bakıdakı nənəm, Gəncədəki nənəm ayırdı. Mən çox şulu olmamışam, amma belə baxırdı, dedi, heç edinmirəm, Allah Teala özün kimi qabağı, övlad çıxarsın, sən deyəm, ondan böyük qarğış yox imiş.
Çıxartdı, çıxartmadı.
Yox, iki dən qızı, ikisi də sistem işçidir, yəni prokuratura işçilərdir, hələdə özüm hələ evin oğluyam da.
Yaşar mən, Tanrı nə vaxt yadınıza düşür?
O şey yadda çür ki yaddan çıxır. O həmişə mənim deyir. Mən də olmaram.
Həmişə yadınızdadır.
Bəli, əlbəttə.
İki halda belə olur. Biri inamdan belə olur, biri vəziyyətdən belə olur. Sizdə hansıdır?
Necə dediniz?
Yəni, biri var, adam var, vəziyyət pis olur, elə həmişə Allah deyir, durur, adam var, inamdan belə olur.
İnanmaq hamının borcudur. Mən inanmamağa inanmıram. O ki, qaldı insan özü, Allaha qurban olun mən, kənddə daşqın olur, biri çox Allah pərəst olur. Gəlirlər ki, gəl otur maşına, kəndisi elə aparır. Deyir, yox, mən Allah Teala əmr eləməsə gedmərəm. Biraz keçir, bir rızavoy maşın gəlir. Deyir, elə şey kəndi daha istəyir. Deyir, yox, mən qurban olduğum nə bilim gibi. Üçüncü, Allah böyük bir gəlir, keçir, daha hamısını yığdıq. Otur da, kənddə adam yoxdur. Deyir, yox, sən yarımını apar. Doğrusu dünyada ruh gəlirdi ki, Allah da, mən sənə bu qədər yanardım. Mənə niyə bəs belədim? Deyir, bura qədər mən gətirmişim səni. Amma bura gəlmək özün elədin. İndi insan gələk özündən biraz müqayət olsun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəpəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuridir.
Yaşar mənim, axırıncı dəfə nə vaxt qorxmuşsunuz?
Qorxmaq deyəndə ki, uşaqlıqda olub, sarılıqda keçirdən də. Bir iki dəfə də yuxuda olub. Yəni, bizə diksinmək deyirlər ona. Türkiyədə yatanda elə bir yuxu gördüm ki, durdum, insana bənzəməyən bir iki adamla belə nə bilim. Axıra buraxdılar.
Nə istəyirdilər sizdən?
Heç nə, elə oturmuşlar, dedilər, bura əzab yeridir. Əzab edir, amma şu bıraxın mənə. Amma adam döyürlər. O bizə dedilər ki, kimin ki, belə bir şeydi. Sonra durdum, biləm ki, ayırdım yuxudan, ilahi bu neydi. Sonra bir dəfə də qısa şəkildə yuxumu yerdilər. Amma bıraxdılar, çox saxladılar, bir yarım saat bıraxdılar.
Ayılandan sonra biraz bu qorxu qaldı, yoxsa?
Yox. Qorxu qaldı ki, adam necə olur, ayırırsan, səksəkəli durursan, məyərə gəlir ki, qoxumaq mənim aləmimdə olmayıb da. Olub, eləcəyəm, qoxmayan Allahdan qorxarlar da. Biri də gəlib hər şeydən qorxmaq, külək bərk əsdi, ay nə bilim, yağışda kəsdi, daha bəsdi, belə şeylər olmayıb.
Yaşar bəy, belə söz düşmüşkən soruşum, o tərəfdə hesabını verəcəyiniz günahlar çoxdur, yoxsa?
Ha tərəfdə.
Bayaq dedəcək o dünya plan.
Nə bilim, vallaha, onu ora gedəndən sonra heyv ki, bura qeydmək olmur. O dünya tək mənlidir, hamı ora gedəsidir, çünki oradan gəlmişik. İndi günahsız da insan olmur, onu mən deyə bilmərəm. Gedib gələn də yox ki, soruşasan ki, biz o günah. Allaha qurban olun, birinə get salam verirsən günahdır. Sən nə dedi, sən deyəndə özümüzdən danışırıq. Dünyaya gəlməyin özü günahdır ki, sən necə şəxsiyyət olacaqsan, necə adam olacaqsan, kimi incidəcəksən, atanın başlanmağı nasıl etsin, bunlar hamısı günahdır. İnsan günahla doğulub. Çünki elə bir şey görürsən ki, və yaxud elə bir şey ağlamaqdır ki, günahdır da. Görürsən, yasda biri, məsələn, əsnir, görürsən günahdır. Məsəl üçün, mənə çox vaxt düşündürür ki, uşaqlar da çox gülmüşəm, görürsün, evdə də var, qəribə də olsa bir sirri açım sizə. Heyvanlar gülə bilmir. Daxilində nə görür? Və yaxud 8-də o gəl uzanır. O nə görür yuxuda, nə inir? Ağlamağı da səsdən ağlar. Bunlarda göz yaşı olmur. Hər halda heç kim deyə bilməz ki, mən bu dünyadan o dünyaya günahsız getmişəm. Amma günahı vaxtında yumaq lazımdır burada. Oradan daha qeydmək olmaq.
Hər halda siz bir çoxlarından fərqli olaraq həmişə hətta özünüzün ovqatınız pis olanda insanlara xoş ovqat bəxş eləmişsiniz. Ola bilsin ki, bu biraz işinizi yüngülləşdirər başqaları da fərqli olaraq.
Yox, ola bilsin başqasının işini yüngülləşdirsin. Amma daxilimdə mən əməliyyata da rəqs edirəyə getmişəm qoçəri. Bədənə deyim, bütün analizləri verəm demədilər, 10 dəqiqə uzan, qan aldıq, ailəm ürəyimə baxdıq. Özümə yaxın salma, sonra gəlib oturmuşam və insan hər gün nə inəmişəm sualını özünə verməlidir.
Kimdən qaçırsınız Yaşar mən?
Yalan danışanlardan, böhtan atanlardan, infeksiya ciyərə düşə bilər, bayaq gündən ürəyə düşsün. Elə adamlardan qorxmuram, amma ehtiyat edirəm. Bəlkə də yaşda bu vaxt fərqlə varmırdım, indi yəqin yaş özünü göstərir ki, belə adamlardan biraz uzaq olmaq daha məsləhətdir.
Heç küsürlü olduğunuz adam var?
İndi? Yox, ümumiyyətlə mən küsürlüyü sevmirəm. Ola bilirsin, incisin. Mən inciməyə də vaxtım yoxdur. Yəni, paxıllıq eləməyə də yoxdur da, vaxtım yoxdur, Allaha qurban olum. Yəni, incəlik olursa, barışırsan, belə durum küsün ki, ay nə bilim, o günü bizə gəlmədi, elə şey məndə yoxdur. Bir düzdür, küsüb barışmağın özlə əzzəti var. Amma baxır, nəsə küsürsən də, yaxsa çırt edirdi, məndən küsdi, nə bilim, səbiri məndən qabaq gətirdi, sağolu məndən tezdi, belə şeylər mənim beynimə girmir.
Yaşar bəy, heç kimdən sötəri dua eləmişsiniz?
Hamı üçün, hamı üçün. Buradan pəncərədən baxanda gedirdim, ayarlı, mənim işin avamı belə. Görəm, özünə danışa-danışa gedir. Həmişə dua eləm, necə yana? Orada hamısı çatır, çatmır, o bizliyi dövür. Allaha qurub olun. Dua edirsən, ona qismətsə qoçursun. Qismət dövürsə də o bizliyi dövür.
Yaşar bəyim, hansı hadisə var ki, ömürlük həkk olunub yaddaşınıza və təsirli olub sizin
çox
üçün?
Çox deyil hadisələr. Əlbəttə, ailəmdə qəmgin hadisə olub, təsirlənmişəm. İlər olub ki, onu sözün əsr mərasında, misən, Frəngizlə o sənə axtaran bağışlasın, təsirlənmişəm. Yəni, özümü ona məcbur eləməmişəm. Ürəyid də deyir, mən də o ürəyə göz yaşıyla çıxır, ya hissən çıxır, ya kimisə üstünə əsəbləşirsən, ondan çıxır.
O Frəngiz demişkən, həmin o Elçin müəllim sonra qatarda pinəçi oldu, toyda tamada oldu, sonra kökdən düşmüş piyanosta. Hansı sizi çox yordu və yaxud daha çox izləyir?
Valla mən düz hərdən gedib arxamca baxıram, amma tamaşaçılar izləyir, tamaşaçılar. Qoy izləsinlər də, qoy izləsinlər. Mən yeganə dramaq görəyəm ki, 8 ildir mən opera oynayıram. Bu yaxınlarda etdim Ankara'da, onlar inanmadılar ki, mən dramaq diyorum, mən ama 9 ilə yaxındır opera oynayıram.
Anada oxuyursunuz da.
Anada oxumağa da dinləyirəm, mızırlayıram da zümrüt.
Niyə, xoş, məsələn, oxuyursunuz, qara gülə, sonra.
Başta, ona Türkiyədə də oxudum.
Burada da bir zümrüt biliyətiniz.
Burada zümrüt meyriyim, mən nə bilim o.
Evinizdə biz elətdiririk də, sizə heç kimin ağında gəlmək.
Təbrizin küçələrin dolamba dolam, qara gələm dolamba dolam. Əgər məni sevirsən, ged ayır dolam, qara gələm ged ayır dolam. Nə mənə qız yərəkdin, nə sənə yoxlan, qara cihləm, nə sənə oğlan. Ağaç olaydın, yolda duraydın, sən gələn yolam, qara cihləm, körgə salaydım.
Yaşar bəyəm, sənətdə hamımızın gözümüzün qabağında qazana-qazana gəlirdiniz, elə.
Nəyi? Hə, uğurlar.
Uğurlar, uğurlar. Amma insan bununla bərabər, bu həm də yaşdaşmaq deməkdir getdikcə bəli. Və bununla bərabər itirə-itirə gəlir. Doğmalar, yaxınlar çox itirmişsiniz yəqin.
Bəli, bəli, atamı, kürəkərimi, başı qohumlarımı, bir dostu, bir sənət dostumu cavan vaxtında. Və o şey ki, Allahın əlində neyini sənə qardaş? Neyinsən? Ben orada xəstəxanada o söhbətə qayıtmaq istəmirəm, ancaq orada həm yumurlar, həm dramatik az. Bir 90 yaşında kişi, 90 yaşı var. O şılanla gəzir, neyinir? Böyle baxırdım, bu yarpağı bilmir, gülüyü bilmir. Ne bilim, hava iyi, ama yaşamaq istəyir. Bilsən, o bilir ki, kiməsə lazımdır, nəvəsinə mi? Ne bilim, gəlinə mi, qızına mi? Bu lazımlılıq böyük şeydir. Lazımsızlığı hiss edəndə yaşamağa dəyməz.
Amma siz lazımsızlığı məncə hiss eləməmsiniz.
İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. İstəmirəm ömrümdə bircə gündə tək qalam. Yaşamaq istəyirəm. O qədər, nə qədər ki insanlara lazım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Yaşar mən, Nəsibə yoxdur Zeynalova, rəhmət. Hacı Baba yoxdur.
Səməndər yoxdur, Hamid Xanzadə yoxdur, Turabov yoxdur, Vəfa yoxdur. Hansını sayın Allah, Fazıl Salayev yoxdur, nə qalıb?
Düz eləməyiblər, belə tez getmək, necə fikirləşirsiniz?
Sual mənini dör. Ben gelirdim Allah'ın işidir. Tez geç ama bakır ne inemsen. Olsa bu yolu gelmişik. Siz bize gelmişsiniz ilah olsun. Gelmeliyiz de. Laf kaldın iki gece. Bu yolu gelmişik gitmeliyiz. Tez gittiler, geç gittiler o bizliydir. Tebiyet öz işini görür. İller mi? Aslında bizi itelesen. Öyle bilirik ki zaman telesir. Bekhtiyar Mermin şehrindendir. O Zerim Khan Yakup'un da bir sözü var. Yaşamak istedik. Hayf, vaxtımız azdır. Vaxt yoxdur.
Həyat davam edir ömrümüzün hesabına.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Heç kimdə dünyada olmağına inanmır ki, bir gün mən olmayacağım. Bunu kim etsin, sənə döyər. Necə olmayacağım? Amma həyat və Allah.
Qarolçu da işləmişsiniz?
Bəli.
Kitabxanada?
Bəli. Kapitalı orada oxumuşam.
Kapitalı kitabxanada qarolçu. Axşam qarolçu çəkirdi, yoxsa?
Hə, axşam.
Necə oldu ki, o işə girdiniz?
Mənim herhalde qarolçu gedən ehtiyac ucundan gedirdi.
Yox, ya ümumiyyətlə işə girdiniz.
Məktəbimiz öz məktəbimiz idi. Herhalde indi maşallah mağazalar çox, nə bilim mal daşıyan maşınlar çox. Maşınım yox, bu bir ikinci də. Mən heç peşman deyiləm elə işə.
Bu mənim çox sevdiyim peşədir. Axşam nəzarətçisi işləmək ki, vaxt çox olur, oxumağa heç olmasa. Ona görə soruşdum. Dolandıra bilirdi o iş sizi.
Maşı o vaxt nə dolandırmaq? İndi bir 6 aydır eləmədən, bizi sigaret çəkiləmərdən bir. O vaxt bir kişi bilmirdi, nə bilim, bir şey bilmirdi. 5 man, 3 man onu da verirdin, səndəri alırdın, nə bilim, növbə ilə girdik qardaşımdan. Və yaxud bir şalvarı növbə ilə girdik. Belə o gündən eşq olsun. Pisliyə eşq olsun ki, yaxşını bizə tanıdır.
Yaşar mənliyə mənə münasibətiniz necədir? Harda yemiş?
O qədər mən çöllərdə yemişəm, o qədər mən kalbasa ilə, yəni çəkiliş vaxtı. Mənə deyiblə, ayrıcə gəl oturu yeməsən burada, demişəm, kim harda məndə, onu da qarını, mənim qarındır, o da insandır məndə. Niyə mən gedib orada səbzi, filo yeməliyəm, bu burada kalbasa, eləməmişim, gördü Allah var, kim harda məndə orada?
Tez keçir illər.
İllər? Deyim, göz qırpınmaya biraz uzaqdır. Amma oturup fikirləşəndə bilirsən ki, buna da şükür. Oğlanlar var ki, 23 yaşında, əsər müharibədə, əsər bir qəza nəticəsində. Maalesef şükür, mən yenə deyirəm. Allahın işidir. Bəs asıldır ki, heç kim bezikdirməyəsən. Mən bayadım, illərmi? İləmin illi gedir. Əslində biz itələsən. Elə bir itəs saçımız ağrısına bir belə görsənəyik. Nə biləm, tez eyni etəxal, professor oxşayaq. Daha bilmirik ki, ay zalim oğlu zalim. Gedir, dünən dalınca baxan qızlara bir iş düzündü bizə. Bir körəyə o da baxmır.
Yox, ilk məhəbbətiniz yadınızdadır.
Mənim? Valla.
Dünən baxan qızlar deyirsiniz.
Ha, dünən bizi qoyub qaçan qızların. İndi çoxsa anadır.
Dünən yaxşı ki, indi çox anadır.
Anadır. İlk məhəbbət hamıda olub da, kimisi baxçada, kimisi məktəbdə. O, təri şeydir.
Yenə də məktəbdən birindən heç olmasa bir iki kəlmə demək olardı.
Məktəb mənim üçün Leyli Məcnun məhəbbətidir. Yəni ki, məktəbdə vurulur və bilmirəm.
Heç olmasa bir özünüz yaxınlaşıb bu cəsarət olurdu, bir eşq elan eləmək.
Yox, eləməmişim elə şey ki, mən sənə, mənim elə şeylərdən xoşum gəlmir. Mən səni sevib, göz baxdı, göz deyir də hər şey. Əvvəl axır bir şey itmama yetirdi.
Bəs yaxşı, necə oldu evləndiniz?
Evlənməyəm qızıdır. Mənim bir xanımla görüşüm vardı. Mən də teatra gələndə atam dedi ki, evlən sonra get. Bilir də teatra ələmlə. Mən dedim ki, yaxşı, alındı kimi de. Böyüğün sözündən çıxın, ikilərə baxmayın. Yəni, İraq səndən. Gəldim, dedi ki, biz getdik, mən mədağa gələ, qonşuyduq. Sonra qızını, kişi qızını. Dedim, necə verəmişsiniz? 30 il tamam olur bu il. 31.
Uğurlu olub, deyirəsə.
Uğurlu ki, aktyor arabada sənətçi yoldaşı, ay, iki ay mənim xəstəxanada. Olmaq çox çətin məsələdir. Bunun kapizi var, bunun gec gəlməyi var, bunun tez gəlməyi var, bunun çox çətin. Məsələn, mən buna görə yox, qazanmaq kişinin borcudur. Mən bunların kapizinə, məsəl üçün, nə bilim, belə sıxılmasın, qız olsaydım, mən dözə bilmərəm. Ya gələ evdə otursa, bütün uşaq var, ötəsin, sən cəmağa da arasın, çıxırsan. Belə peşman deyirəm, niyə peşman?
Hər halda sizin kimi adama dözmək də lazımdır.
Çünki çox çətin məsələdir. Çox çətin məsələdir. Özümə deyirəm, mərdən bir şey söyləyirəm, şey, bu yazılı inəsin.
Yaşar müəllim, bax, xalq artisti, kifayət qədər tanınan adamsınız. Yəni, elə bir yer olmaz ki, mən inanmıram şəxsən ki, siz hansısa bir xahiş edəsiniz, yəni dövlət falan eləyə bilər sizə.
Bəli, bəli.
Amma hansı arzunuz gerçəkləşə bilmədi?
Bir dənə nəvə olsa, yaşlaşmağı, laf boyum alıram. Başqa heç bir hökumətin mənə diqqəti böyüdür, xalqın diqqəti böyüdür, bunu danan haramızadadır. Mən yalancı üzr istəyirəm, qəzet sözü deyən deyirəm. Yəni, heç dənə narazı deyirəm. Amma təzə şey eləmək lazımdır. Təzə bir sındır qəfəsi nəsim edilmişsən, tazə Gülüstan tələb elə. Çünki bağaç hələ var, bağaç çoxdur. Ona görə.
Siz qəfəs çoxsan sındırmışsınız, tazə Gülüstan yaradar.
Yox, qəfəs, yəni, sənətkar üçün həmişə, məsəl üçün, bəndən nə rol eləmək istəyirəm, deyirəm ki, Allah var, lal. Və yaxud görürsün o dirijorun üstünü. Çünki əzabı da mən çıb yalandan dirijorluq eləyə bilmirəm. Geri pultör yənim. Arzularım çoxdur. Allah imkan versəydi. Vermesə də neyik?
İmkan verər inşallah.
Amin Allah.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə.
Mən də sizin kollektivə bir daha sağ ol deyirəm. Və dubarə mənə qulaq asanları, qulaq asmağa imkanı olmayıb, qulaq asanların onlara çatdırdıqlarına inansınlar. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Vətən yaxşındır, hələ öz problemi var. O vətəndən kənarda bir yerdə olsunlar. Ay, kimin nə bilim, tikanı böyüdü, kimin səxi böyüdü, belə şey. Qan, qanı çəkməlidir. Ola bilməz ki, o qanı səndən soğursunlar. Səndə Azərbaycanlı qanı olmayı, məsəl üçün deyirəm, olmaya. Və onları da buradan salamı göndərəm. Onları görmək üçün həssət çəkirəm. Ki, gedim mən görüm ki, Kanada biri, yaraq fəriqədə biri, nə bilim, Amerikada biri qabağıma çıxdı desin ki, mən Azərbaycanlıyam. Bundan artıq nə ola bilər insan üçün? Və hamımızı bağırma basıram, öpürəm. Mənə bir daha sağaltdınız. Yenə deyirəm, kim mənə qulaq asıbsa, sağ olsun. Çox laf diqqətlə qulaq asmaq istəyibsə, versin maşını qırağda saxlasın, qulaq asın, sonra geçsin. Hamıya xoşbəxtlik, yaşılışıq.
Azərbaycanın xalq artisti, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı Yaşar Nuri ilə bu dəfə kəm söhbətimiz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbətli sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Unut məni payızda, baharda, unut beni, çölümdən uzaq eylə. Dərdi, gəmi, kədəri, keçən günlərə alma, xatirələrə dalma, yaxşı, yaxşı, unutdum
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.